Здравейте, почитатели на криминалните истории, на страшните убийства, на добрите мистерии и най-вече на абсолютно заплетените криминални загадки, художествени или не. Това е подкаста Партньори срещу престъпление, а аз съм вашия водещ Зузи Аспарухова. Много ми е приятно, ако ни слушате от първия ни брой, но дори да не го правите, това е нашия пети брой. Аз съм ужасно ентусиазирана, защото в така днешния епизод съм ви събрала, аз съм сама в днешния епизод, и съм събрала за вас няколко изключително интересни сериала. Част от тях са документални, два са художествени. Общото между всички тях е, че по един или друг начин те са свързани. Са свързани с студени досиета, от една страна. От друга страна са свързани с жестоки престъпления срещу деца или непълнолетни индивиди, или срещу тинейджери. Не знам дали това са истории, които ви впечатляват, не знам дали това са истории, които ви харесват, няма никакво значение. Ако обичате криминални загадки, то със сигурност ще бъдете така впечатлени от тях, както и аз. Така че започваме с първия сериал. Непълнолетни под прикритие, онлайн кошмар. Един сериал, който имах възможност да гледам наскоро. Неговия втори сезон всъщност вече тече по Investigation Discovery. Може да го гледате, той всъщност започна от 3 юли, може да го гледате в 11 часа. И интересното на Непълнолетни под прикритие, онлайн кошмар, аз много харесвам английското заглавие, Undercover, Underage, е, че той е сериал, който всъщност проследява историята на група майки и група възрастни хора. В смисъл, има майки, има хора, които не са родители, има момчета и така нататък. Но интересното при тях е, че проследява група тези хора, те вече са доста популярни, особено в Америка. Това е една група, която се нарича SOSA. И има своето съкръщение на английски, те го казват в епизодите, но това, с което SOSA се занимава, е да открива и по някакъв начин елиминира, като работи с властите, педофили, които търсят малки, предимно момиченца. Мисля, че в епизодите, които аз имах възможност да гледам, нямаше случаи с хора, които търсят млади момчета, но хора, които търсят млади момиченца онлайн, започват да си пишат с тях, започват да им пращат свои голи снимки, видеа и прочее, и в един момент ги проучват за среща. И всъщност интересното на Undercover Underage или Непълнолетни под прикритие, може да ги откриете онлайн. Между другото, имат цял сайт, имат възможност, техния основател, тя се казва Рупауъл, която всъщност прави цялата SOSA. Това е така нейно дете. Те имат цял сайт, в който може да се подадат сигнали, в който хората могат да следят техни активни случаи. И най-интересното е, че този сериал на Investigation Discovery до някъде, нали, той трябва да е документален. Не знам как да ви го обясня по друг начин. Той трябва да е документален, но де-факто на мен много повече ми напомняше на реалити шоу. Реалити шоу, в което вие гледате в реално време, по един начин, по който е сниман, изглежда така, по един много реалити, много истинен начин, Succession, може би, изглежда по този начин, в който камерата буквално е завряна в лицето на хората, които участват. Той има много повече реалити елементи. И всъщност в първите няколко епизода от втори сезон, може да видите и първи, между другото, може да го откриете онлайн, но в втори сезон всеки епизод не се занимава с отделен случай, като в добрата стара поредица. Въпреки, че те правят телевизия, въпреки, че това е предаване за телевизии, т.е. леко драматизацията е леко по така bittersweet, моментите са засилени. Има лека хипербола. Естествено, че трябва да очаквате това. Но любопитното е, че освен, че прилича на реалити шоу, то няма елементи на поредица. Има случаи, които се преливат от епизод в епизод и всъщност екипа на SOSA, начало с Ру, използват много млади момичета, 20, 21, 22 годишни, които са много по-младолики и се представят за много по-малки момичета онлайн и всъщност се свързват с различни мъже, които започват да им пишат, те започват да ги разследват. Има така напрежение, има много драматизъм, особено в първите два епизода, тъй като първи епизод свърши с клифенгър, т.е. с отворен финал и ти очакваш какво ще се случи там с едното разследване в втори епизод. Има така, има много напрежение, има клифенгър, има много любопитни персонажи, защото когато гледаш документален сериал, който има за цел да бъде не поредица, но да продължи сезони след сезони, то със сигурност си трябва да имаш любопитни персонажи. Няма как любопитните персонажи да не съществуват и начало с Ру Пауъл и целият екип, който във втори сезон се апдейтва, т.е. ние имаме нови персонажи, които са добавени, всичко изглежда много, много, много приятно. Лично аз го препоръчвам, аз бях много скептично настроена. Първо, заради темата от една страна, второ, заради елемента на реалити в него, който съществува. Ние нямаме документален сериал, който разказва за някакви истории. Ние имаме по-скоро реалити, в което камера следи хора, които следят други хора, което е малко игра в играта, но де-факто им се е получило добре. И аз го препоръчвам с две ръце. Продължаваме нататък. Следващия сериал, за който искам да ви разкажа, е нещо, което на мен лично ми подейства много притеснително. Става въпрос за операция «Изгубено момче». Операция «Изгубено момче» излиза чак в края на юли, на 27 юли, 22 часа Investigation Discovery е мястото, но операция «Изгубено момче» отново, подобно на непълнолетни под прикритие, подобно на, нали, на предния сериал, за който ви разказах, и този се занимава с педофилия. Но за разлика от непълнолетни под прикритие, където, както вече казах няколко пъти, имаме реалити елемента, в операция «Изгубено момче» ние имаме изключително и изцяло документален елемент. А операция «Изгубено момче» се концентрира изцяло върху порнография, свързана с деца, и то върху порнография, свързана с малки момчета. И това, което мен най-много ме очуди, е, че всъщност в първи епизод те разказват история, която се развива между Америка и Европа. Като казвам Европа, имам предвид Норвегия. След което във втори епизод те всъщност се пренасят в Норвегия и започват да разказват историята отново, същата история, но вече през погледа на норвежката полиция, на хората, които са разследвали. Операция «Изгубено момче» комбинира в себе си две от любимите ми неща. От една страна имаме интрига и напрежение в него. Отсъства реалити елемента, но следи документалния елемент, който е много силен. И второто ми любимо нещо и причината тези два сериала да са в днешния епизод е защото по някакъв начин те са свързани с следващите три, за които ще ви разкажа, тъй като са свързани с студени досиета. Операция «Изгубено момче» е студено досие. Хората, които разказват за ситуацията, за случая, не искам да ви разказвам случая, защото според мен ще ви е интересно да го гледате. Освен това, не знам дали при вас е така, но аз когато видя скандинавска телевизия, скандинавски сериали или изобщо скандинавци, които разказват за криминални истории, има нещо много по-силно ме привлича. Смятам, че историята, някак си го приемам по дефолт, че историята ще бъде много по-интересна, много по-интригуваща, много по-кървава, много по-страшна. Тук е момента да ви препоръчам «Мостът». Един сериал, негов създател е Ханс Русенфелд. Има негови книги, преведени на български, но аз лично ви препоръчвам оригинала на «Моста», Брюн Брюен, който отново се занимава с скандинавските мистерии. По начина, по който Юнес Био го прави, по начина, по който Ханс Русенфелд го прави. Та операция «Изгубено момче» страшно много ми напомня на този тип сериали, на този тип истории. И от една страна има американски елемент, тъй като е правена от американска телевизия. От друга страна, в мига, в който се пренесе в Скандинавията този сериал, в мига, в който той отиде на скандинавска територия, в крайна сметка нещата придобиват абсолютно различен аспект. От светлината по начина, по който тези хора говорят. И това, което е най-любопитното, в началото на втория епизод, ще го видите, в мига, в който сериала във втория епизод почва, той почва изцяло на скандинавски език, на норвежки, тъй като норвежкия, датския и шведския са тотално различни. Знам, че на нас не звучат еднакво, но имам приятел, който е швед и който казва, че нямат нищо общо. Автоматично епизодът започва на норвежки. Там няма глазът кадър, цялата история е разказана през гледните точки на всички участници в нея. Отново имаме случай с педофилия, студент случай, т.е. нещо, което се е случило в миналото. В първи епизод ние имаме американската гледна точка до някъде и скандинавската, т.е. част от детективите се появяват. Но вече във втори епизод изцяло действието се развива изцяло в Норвегия. И това, което беше любопитно във втори епизод, е, че в един момент зрителя има възможност да види двамата основни детективи от Норвегия, които се срещат и имаме елемент на драматизация по някакъв начин. Тоест, те се срещат в кафе, те не дават интервюта срещу невидим човек зад някаква камера, който ги разпитва и те разказват за този случай, тъй като се прави документален сериал за него. Не. Ние имаме двамата детективи, които се срещат в едно кафене. И всъщност започват да си говорят един друг и да си припомнят случая и под формата на техния диалог, съвсем в началото, в последствие, разбира се, има интервюто с тях, но посредством диалога между тях двамата, по много по-деликатен и много по-специфичен начин зрителя става част от историята. И аз смятам, че това е подход, който е много по-интимен, много по-любопитен. И тъй като темата е много чувствителна, ние говорим от една страна за педофилия, от друга страна за порнография с деца, което са изключително сложни случаи. Те са... Човек се чувства мръсен и нечистоплътен, след като е гледал такива неща. И както казват в операция «Изгубено момче», в един момент един от детективите го споменава. Той казва, независимо колко дълго работиш, независимо колко време мине, първо ти никога не свикваш с тази тема, ти никога не свикваш с нещата, които виждаш. Това е едното. Но другото е, че в един момент осъзнаваш, че колкото и надълбоко да влизаш, колкото и хора да хващаш и да се опитваш да го редуцираш, това са неща, които винаги ще се случват. И това винаги трябва да има хора, които са на щрек и които всъщност се занимават с този тип истории и всъщност пазят децата. И в този смисъл, дори непълнолетни под прикритие, дори операция «Изгубено момче» са любопитни не само като експерименти за много различна телевизия, но и като експерименти за теми, които поне според мен са изключително важни. Хората им е някакси неудобно да говорят за тях, неудобно им е да слушат за тях. Може би им е неудобно и да ги гледат, но аз лично ви препоръчвам и двата сериала. Отново казвам, единия вече му тече втори сезон. Първи сезон може да го откриете. Има го. Може да го гледате и по телевизията. Всички може да си връщаме вече телевизорите назад. Операция «Изгубено момче» със сигурност ви го препоръчвам. Най-малкото заради норвежкия елемент, който е толкова ярък, толкова силен, че на мен много ми напомня на роман на Юнес Бьо, който също ви препоръчвам. Продължаваме нататък. От операция «Изгубено момче» искам да прелеем към една история, която всъщност така ще завърши последната вълна на този епизод, която е свързана с студени досиета. Студените досиета са ми ужасно любими. Имаше един сериал преди много, много, много години. Сигурно съм била тинейджърка. Може би по-малко от тинейджърка. Както и да е, не е важно, така в зората на хубавата телевизия. В момента, в който телевизията се превръщаше от това, което е била едно време, в нещо, което ще доведе до това, което тя е сега. Независимо дали говорим за класическата стандартна телевизия, в която чакаме всеки епизод да излезе и го дебнем по някакъв канал. Или е телевизия, която ние стримваме, така да се каже, в някаква платформа. Няма никакво значение. Телевизията е комбинация от драматургия, добра режисура и добра актьорска игра, която разказва история в много по-дълго време. Дали тази телевизия е поредица, т.е. имаме всеки епизод е заключен сам за себе си, аз обичам поредици, или телевизия е един голям случай, една голяма история, която ние разглеждаме, няма никакво значение. Всеки обича така, има своите предпочитания. Но, когато бях тинейджър, т.е. някъде края на 90-те, началото на 2000-та година, имаше един сериал, който се наричаше Студени досиета. И тогава, с моя силен афинитет към криминални истории, аз не бях сигурна какво точно значи това. Нали, какво значи студени досиета? Не можех да разбера терминологията и как точно тя се връзва с криминалните случаи. Знаех само, че има криминални случаи, че има един специален отдел, който разследва тези криминални случаи, и на мен те ми бяха ужасно интересни. Даваха ги по някаква телевизия, не си спомням коя, но епизодите вървяха седмица за седмица и аз си спомням, че ги дебнах така, както някакви хора дебнаха спасители на плажа. Студени досиета днес, когато виждам някакви трейлери или съм попадала на снимки от сериала, те изглеждат. Не знам дали вехтя думата, защото аз не смятам, че вехтя с харесвам сериали от 80-те, от 60-те, но в сравнение с телевизията в момента и в сравнение с криминалната телевизия, защото те са поредица, криминална поредица, тип CSI, тип Criminal Minds, те изглеждат много по, как да кажа, по-вехти, по-старели, все едно е минало много време. Въпреки това случаите им са топ, препоръчвам ги с две ръце. Та, след тази дълга прелюдия, е време да ви препоръчам един сериал, то е поредица, документална поредица, който се казва Ловецът на убийци, човекът без лице. И започва отново от края на юли, 26 юли, а на другия ден е операция Изгубено момче, така че може... Ако имате здрав стомах и здрави нерви, може и гледате и двата. Investigation Discovery е мястото, 10 часа стартира Ловецът на убийци, човекът без лице. И всъщност, когато аз седнах да гледам този сериал... Първо не бях подготвена за това, което ще видя. Аз просто прочетох, че става въпрос за истински случай на жена, която е, нали така, се намерили убита и полицията разследва. И аз си казах, окей, смисъл това звучи интересно, дай да видя за какво става въпрос и аз започвам да гледам. И всъщност, в един момент, в процеса на гледане, може би съвсем в началото на първи епизод, тъй като аз си гледах първите два епизода, които са за един случай. Следващите епизоди са си за отделни случаи. Но всъщност, когато започнах да гледам, в един момент осъзнах, стана ясно, че става въпрос за убийство, което се е извършено през 1988 година. Мерилин Виапондо, млада жена, тогава мисля, че на 26-25, съпруга, майка на малко момиченце, е намерена убита в Колорадо, в една улица. И като казвам убита, имам предвид по някакъв брутален начин. В смисъл, тя е бита, изпотрошена и след което убита. И всъщност в първи епизод на Ловецът на убийци, човекът без лице, може би заглавието трябваше някакси да ми подскаже, че става въпрос за студени случаи, студени досиета, но аз се замислих много. Тъй като на английски е Homicide Hunter, The Man Without, With No Face, което е доста готино заглавие. И всъщност в целия първи епизод зрителя проследява случая на убитата жена през 1988. Интервюта с основния разследващ екип, интервюта с нейния съпруг, интервюта с сестра и с хора, които са били замесени по един или друг начин в случая. И всъщност в първи епизод по един много така приятен, драматургично добре построен, много ясен, много ярък начин, ние започваме да се запознаваме с случая на убийството. Каква е била тя, какво е работила, какво се е случило. Има документални кадри. Има, разбира се, и възстановки, тъй като отново казвам случай от 88 година. Но детектива, който се взема със случая, е много важен в полицията. В смисъл, той разследва много сложни случаи, доста е популярен, дават го по новините, по телевизията. Ето вече устарял, но имаме документални кадри с него от реални предавания, в които участва. И всъщност... Този екип започва, взема се с това да разследва този случай и в крайна сметка минава една година, минава втора година, минава трета година и случаят остава неразрешен. Те не могат, не просто не могат да открият кой е убиеца. Те не могат дори да стигнат до физически доказателства, които да ги доведат до някой, който евентуално да имат някакъв кръг от заподозрени. И колкото повече време минава, за съжаление, това е практика в криминалните истории, хората някак си въобразяват, че някои случаи се разрешават както в местопрестъплението. Просто някой събира 5 косъма и всичко става ясно, но в живия живот не е така. Минава време, минава много време и случаят става студено досие. Случаят става студено досие и в крайна сметка остава неразрешен. Трябва да минат 30 години. През края на 2017, началото на 2018, нов екип, екип, който специално се занимава с студени досиета, отваря случая наново и започва да разследва смъртта на тази жена. Трябва да минат отново няколко години, мисля, че 2 или година и половина, за да могат те в един момент да стигнат до убиецът. Няма да ви казвам кой е убиецът. В смисъл и да ви го кажа няма никакво значение, но няма да ви казвам кой е убиецът. Тъй като в мига, в който аз разбрах, че това е студено досие, си казах, окей, те просто ще ми разкажат за случая и докъде нещата са докарани. Не знам дали си спомняте, в нашия първи епизод говорихме за създателите на Тетрис и как един от тях, и двамата заминавайки в Америка, един от тях бива убит. Той и цялото му семейство. И всъщност случаят така и остава неразрешен. И аз си казах, окей, сигурно тук имаме същия принцип. Ще имаме отново случай, който остава неразрешен, ние просто запознаваме, ще ни дадат някакви заподозрени. Но не, с течение на първи епизод ти всъщност разбираш, че полицията през 1988 и последвалите 2 години и 3 стига до абсолютно задънени улици. Те нямат нищо, нищо, което да, което да, да направят за, за този случай. Случай остава затворен, студено досие някъде там и с архивите. 30 години по-късно полицията отново започва да разследва. Абсолютно отделен екип, свързва се с стари екипи и така нататък, и така нататък, и така нататък. И всъщност във втори епизод има някакъв напредък, но той е толкова бегал, че поне според мен, стигането до убиецът, стигането до човека, който в крайна сметка извършил престъплението е... Аз не вярвам в това, че има случайност, но абсолютна случайност. То е просто нещо, на което те попадат по един или друг начин. Абсолютно жесток, жестоки 2 епизода. Аз бях по такова напрежение. От една страна това е студено досие, от друга страна на теб ти става ясно, че от един момент нататък, че те ще хванат убиеца, че те ще разберат кой го е направил, как го е направил, защо го е направил. Най-важният въпрос. И въпреки това има напрежение. Начинът, по който всички тези хора разказват, препоръчвам с 2 ръце ловец на убийци, човекът без лице. Аз бях много ентусиазирана. В един момент го гледах, така както моята котка гледа, когато разни птици пеят из двора. Мисля, толкова концентрирана бях. Така че ловецът на убийци, човекът без лице, Investigation Discovery, препоръчвам с 2 ръце. Останаха ни 2 сериала. Те са стриминг, те са художествени. И ако се кефите на криминални истории, със сигурност ще ви харесат, така че слушайте внимателно. За финал съм ви оставила 2 истории, които са абсолютно художествени, т.е. те са сериали, които може да гледате на стриминг, има ги онлайн и са излезли целите им сезони. И са ужасно любопитни, отново казвам, нямат нищо общо с документалните истории, но са много готини криминални сериали. Искам да започна с първия, който е британски, който по един или друг начин страшно много ми напомня на последния сериал, за който ви говорих, Ловецът на убийци, човекът без лице, който отново да кажа, че препоръчвам с 2 ръце. Сериалът се казва Карън Пири и е британска драма, която в 3 епизода, подобно на Ловецът на убийци, разказва за студено досие. Каран Пири е млад детектив в шотландската полиция. И заради в него, освен това, в историята има замесен подкаст. И няма как аз правя подкаст за криминални истории. Няма как да не сложа този сериал, когато говорим за криминални сериали, криминални подкастове и така нататък. Та, в сериалът Каран Пири имаме, появява се криминален подкаст, който започва да разказва за неразрешеното убийство на младо момиче, което се е случило преди 25 години в, там в района на Шотландия, в столицата. И всъщност полицията, тъй като се започва със шуми около случая, полицията е леко притисната, медиите започват да ги преследват. Те решават да наемат, да вземат младата детективка Каран Пири и да я сложат начело на нов отряд, който да се занимава със студеното досие на тази история. И най-интересното от този сериал е, че той е в три епизода по час и половина, които в крайна сметка, освен че проследяват разследването в момента, което се развива в наши дни, 2022, мисля, че се развива действието, той се връща 25 години назад и зрителя може паралелно по много адекватен начин да следи от една страна историята в момента и как тя се развива и това, което те научават, и как се развила преди 25 години, кои неща са различни от преди и от сега, и как информацията от едното и от другото място в крайна сметка се преплита, за да имаме накрая подреждането на един голям пъзел, който няма нищо общо с това, което човек си мисли, когато започва да гледа този сериал. В този смисъл Каран Пири със сигурност ви го препоръчвам с две ръце. Следващия сериал, направо ще го залепя за този, се нарича Based on a True Story. И е криминална черна комедия. Може би само така мога да го определя, защото много черна комедия. Държа да кажа, много криминална, кървава черна комедия. В Based on a True Story, за разлика от Каран Пири, ние нямаме худънет елемента, т.е. няма мистерия кой го направи. Но пък Based on a True Story има две готини неща. Има Кели Клоко, която е бремен в този момент. И също време има подкаст за криминални истории, което е a thing за мен. И освен това препоръчвам Кели Клоко в Стюардесата. HBO Max. Гледайте, това също е криминална черна комедия, но Based on a True Story е доста по-черна. Та, историята в Based on a True Story, най-общи линии, така искам да го обрисувам, разказва за семейство, мъж и жена, колко е в ролята на жената, Крис Медина играе мъжа, които живеят, как да кажа, може би по-скоро скучен живот, или те си мислят, че е скучен живот им. Той е бивша тенис звезда, който в момента работи като треньор, докато тя е домакиня, бременна, която, в смисъл, не е домакиня, тя се занимава с продажба на имоти, но е много бременна и е обсебена от слушането на подкастове за реални криминални истории. Докато тя слуша подкаста, онзи там се прави, че тренира тенис, в района, в който те живеят, започва да се извършват серийни убийства и всъщност първи епизод започва се едно такова убийство. Изключително брутално. Мисъл, кървища, черва навсякъде летят и всъщност в един момент на тази двойка, тази иначе Хрис има леко ненормална, но много симпатична, доста обикновена двойка, следейки жената серийния убиец, който върлува из града, мъжа, който просто се занимава с тенис, опитвайки се по някакъв начин да отговорят на стандартите, социалните стандарти на техните приятели, които са доста по-богати и доста по-успешни, или поне така изглежда отстрани от тях. В един момент те се сблъскват с човек, който се оказва въпросния сериен убиец. Това обаче, което на тях им хрува, като гениално за сериал и изключително глупаво като житейско решение, но когато имаме черна комедия, взимането на глупави, безумни решения в основата на сюжета, в основата на конфликта, в основата на драматургията на този жанр. Тази двойка решава, че няма да предаде убиеца на полицията, няма да се обади, за да им каже, ние намерихме изкурмвача, той е с някакво име тип изкурмвач. И това, което те решават, че ще направят, което е безумно и гениално едновременно, те решават, че ще направят подкаст с него, в който той с променен глас и те с променени гласове всъщност ще разкажат историята на неговите убийства през неговата гледна точка. Защо? Как? Какво? Подкастът им се казва Based on a True Story и разбира се предизвиква фурор. Няма да ви издавам нищо повече от сериала, просто го препоръчвам. Казвам, че трябва да имате здрав стомах. Със сигурност трябва да имате здрав стомах, за да гледате него. Може би трябва да имате здрав стомах, за да гледате и Карампири. Това важи за всичките ни сериали, които препоръчах днес. Има ги в описанието на епизода. Ако се чудите, има ги в описанието, къде може да ги гледате, какво, как се казват, как може да ги откриете онлайн. Така че съм сигурна, че ще се справите. Аз съм Зузия Спарухова. Това е Партньори срещу престъпление. С това ви казвам чао. Това е финала на нашия пети епизод. Надявам се да се абонирате за нас. Има ни в Spotify. Не, SoundCloud ни няма. Решихме, че там няма да ползваме, но Spotify, Apple Podcast, Google Podcast може да ни откриете. Съвсем скоро, може би ще бъдем и на друго място. Затова ще ви разкажа по-нататък или ще го напиша. Има ни и в Instagram Partners vs. Crime. Може да ни откриете, може да ни следвате. Пускаме сторита, пускаме тизъри за това, което предстои в епизодите ни. Следващия път ще си говорим за... В следващия епизод, който ще излезе някъде в средата на юли, ще си говорим за изключително известната така история на една холивудска актриса, която така умира при мистериозни обстоятелства. И поради тази причина сме направили една селекция от филми и сериали и истории, които разказват за холивудски звезди, умрели при мистериозни обстоятелства, което според мен е супер яко. Както казах, аз съм Зузия Спарухова. Това е Партньори срещу престъпление. До следващия път. Чао!